JR Kadem, Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi. Gerakan Petani Muda, harapan masa depan pertanian keluarga. Sektor pertanian saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja berusia 45 hingga 54 tahun sekitar 28%. Sebagai negara penghasil komoditas pertanian terbesar, Indonesia justru minim petani muda berusia 25 hingga 34 tahun, hanya sekitar 10%. Data dari Kata Data Insight Center. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, termasuk para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Karena untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan kompetitif, peran generasi muda harus hadir dan turut ambil bagian. Berikut cerita pengalaman Naning Suprawati sebagai duta petani milenial di Blitar, Jawa Timur. Dia mengungkap sekilas sejarah terbentuknya wadah generasi petani milenial tersebut.
Kemarin sekitar tahun 2002, sekitar bulan Juni kalau nggak salah, itu kami dengan beberapa jaringan pertanian di Indonesia, kemudian antar wilayah Jawa Timur, kemudian kabupaten, itu direkomendasi untuk bagaimana masuk dan terlibat, terdaftar di programnya pemerintah. Begitu. Ini programnya dari Kementan, bagaimana memberikan pemberdayaan terhadap petani-petani muda atau keluarga atau anak-anak tani. Pun demikian sebenarnya sejarah daripada kenapa kemudian terbentuknya yang namanya wadah Duta Petani Milenial ini sebenarnya banyak sekali dorongan. Tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari beberapa elemen pemerhati petani. Karena melihat bahwa tidak ngomong krisis pangan itu disebabkan oleh krisis generasi petani milenial juga.
Menurut Naning, gerakan Duta Petani Milenial ini salah satunya bertujuan mendorong generasi muda lebih dekat dengan teknologi untuk mempromosikan produk-produk hasil pertanian.
Jadi menjadi salah satu konsen atau fokus daripada para pemerhati petani, baik dari gerakan NGO ataupun pemerintah sebenarnya, bagaimana bisa menjaga regenerasi petani. Ini juga masuk dalam prinsip-prinsip dasar dalam pertanian keluarga, bagaimana memberikan wadah petani-petani, anak-anak petani ini juga bisa kemudian dilembagakan dalam sebuah istilah atau gerakan yang namanya Duta Petani Milenial. Satu faktor yang saya sampaikan tadi adalah karena krisisnya petani muda yang akan nantinya melanjutkan generasi bapak-bapak kita sebagai petani. Itu pointer dari beberapa aktivitas ataupun program di Duta Petani Milenial ini sebenarnya mendorong bagaimana anak-anak muda ini yang lebih dekat dengan teknologi daripada orang tuanya, ini bisa menjadi brand ambassador dari produk-produk yang dimiliki oleh petani, begitu.
Lebih lanjut, Naning menyatakan, keberadaan para petani milenial ini diharapkan bisa menjadi wirausaha petani untuk membantu mengatasi persoalan hilir pasca panen.
Jadi berpartisipasi aktif dalam marketing, itu marketing dari produk yang sudah real ada, gitu. Jadi program-program peningkatan capacity building dari teman-teman petani muda milenial yang di Jawa Timur, kemudian di Blitar yang saya ikuti itu adalah lebih mengarah kepada bagaimana membentuk anak-anak muda petani ini menjadi wirausaha petani, begitu. Bagaimana menampilkan produk yang memiliki kualitas dan tampilan yang menarik sehingga hasil pertanian orang tua itu bisa memiliki nilai lebih, satu. Yang kedua, bisa mempercepat yang namanya pasar lokal, global, begitu. Jadi peran Duta Petani Milenial ini sangat diharapkan bagaimana membantu problem hilir daripada pasca panen, apa itu pengemasan produk, menawarkan produk sehingga lebih menarik, begitu. Ini beberapa tugas daripada petani milenial dibentuk sebagai wirausaha petani, begitu. Hari ini seakan dekat dengan dunia digital, bagaimana teknologi ini bisa dipegang oleh anak-anak petani, duta petani milenial ini untuk membantu bagaimana kegiatan hilir daripada orang tua kita itu produk-produknya itu bisa cepat dipasarkan.
Ia menambahkan, image negatif tentang usaha tani yang tidak menjanjikan masa depan lebih baik menjadi penyebab utama generasi muda enggan menjadi penerus petani di masa yang akan datang.
Krisis petani muda ini kalau tidak segera diantisipasi ini akan berdampak pada stok pangan kita ke depan begitu. Jadi tidak langsung kemudian teman-teman muda ini seperti saya ini langsung kalau ngomong dalam tanda kutip dunia pertanian langsung macul, langsung menyemai, langsung nebar benih, pemilihan benih tidak seperti itu. Pasti ini adalah sesuatu yang membuat teman-teman di era digital teknologi ini kalau yang muda ya nggak mau duluan gitu, nggak mau duluan. Apalagi orang tua kita ceritanya kalau menjadi petani itu tidak ada yang senang, susah terus begitu. Jadi usaha tani tidak menjanjikan, nggak pernah untung kan gitu. Mau nanem persiapan lahannya biaya tinggi. Kemudian bibit-bibit yang kita tebar belum tentu dan bisa dipastikan berkualitas begitu. Biaya pupuk tinggi, harga tenaga sekarang tinggi. Terus momentum panen ini harga anjlok. Kan itu. Jadi ini adalah strategi sebenarnya dengan muatan materi di dalam dunia duta petani milenial yang lebih memprioritaskan materi-materi tentang wirausaha ini tetap bergerak di dunia pertanian tetapi di wilayah bisnisnya. Mencetak anak-anaknya petani ini menjadi wirausaha yang pede menawarkan, menyajikan produk daripada orang tuanya.
Menurut Naning, tujuan positif keberadaan Duta Petani Milenial untuk membangun pertanian menjadi lebih maju dan berkembang seharusnya dibarengi dengan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk melihat progres serta menentukan keberlanjutannya ke depan.
Teman-teman petani ini juga kalau di DPM namanya Duta Petani Milenial itu atau bahasa Maduranya itu biasanya kalau dulu itu seingat saya istilah yang agripreneur ambassador, Mbak. Ini lebih dibentuk menjadi pengusaha petani gitu. Bagaimana membuat analisa usaha tani, bagaimana berusaha tani itu tidak rugi itu seperti apa. Lah ini strategi-strategi materi pelatihan yang diberikan kepada kami ketika berproses menjadi DPM. Ada beberapa kendala nih Mbak, jadi komitmennya tinggi, harapannya tinggi, bagaimana cita-cita, kalau nggak salah itu kan Pak Menteri itu kan pernah bilang bahwa kunci daripada pembangunan pertanian itu kan adalah SDM-nya. Nah, rekrutmen yang muda-muda ini kan untuk memperbaiki dan menunjang pembangunan pertanian. Nah, ini tidak sejalan, program-program ini tidak bisa secara periodik, bisa dimonitoring dan kemudian bisa menunjukkan hasil progresnya kayak apa nih belum ada evaluasi dan monitoring sehingga teman-teman yang terdaftar kemarin ini ya mati gaya gitu lah. Tinggal kreativitas dari teman-teman itu sendiri bagaimana mau setak atau mau mengimprovisasi daripada materi-materi yang beberapa materi yang sudah diberikan terkait wirausaha tani tadi. Nah ini yang menjadi PR dan eman sekali sih kalau tidak di berkelanjutan begitu loh.
Sementara itu, Anas, petani muda asal Nganjuk, Jawa Timur, menyampaikan cerita pengalamannya awal mula tertarik dalam dunia pertanian.
Di awalnya sih nggak ada ketertarikan di tani ya. Cuma ikut-ikutan karena punya lahan, terus masuk ke tani. Ternyata di dunia pertanian itu kok waktu itu sih masih kayaknya ada untung sih di dunia pertanian. Waktu itu ternyata di sebuah perjalanan kok malah rumit gitu. Tapi kan kadung gak pengen yang lain. Selama itu kan di dunia pertanian ternyata banyak tantangan. Kita suruh hidup dewe gitu loh di dunia pertanian itu. Kayak mandiri, ya artinya kita gak terurus kayak gitu. Dunia pertanian saat itu sih sangat menyenangkan. Meskipun sampai sekarang sih masih menyenangkan karena dari pihak perusahaan itu masih membimbing terus, tapi di situ kan kita kayak dijadikan sapi perah. Karena di situ kan banyak produk-produk yang dia tawarkan. Kalau nggak cocok ini suruh pakai ini, kita suruh manut gitu loh. Yang aktif membantu petani nggak usah terlalu banyak mikir itu kan pihak perusahaan itu.
Menurut Anas, memperlakukan pertanian itu mirip dengan memperlakukan tubuh. Artinya, setiap petani seharusnya bisa mengenal serta menyediakan sendiri kebutuhan mikroba, nutrisi, dan obat pertanian tanpa tergantung pada produk-produk perusahaan.
Artinya gini, karena kehidupan kita itu ya mirip-mirip nih di dunia pertanian. Ya, di pertanian itu harus mengenal mikroba, di diri kita juga harus mengenal mikroba. Di dunia pertanian harus mengenal nutrisi, di diri kita juga harus mengenal nutrisi. Di dunia pertanian mengenal obat, kita harus mengenal obat di diri kita. Kayak gitu loh Mbak, maksud saya. Karena siklusnya hampir sama. Penanganannya, memperlakukannya itu hampir sama. Kita memperlakukan tubuh dan memperlakukan pertanian itu mirip kalau itu saya menerjemahkan. Di fase awal menyenangkan, di fase kita bertambah, semakin bertambahnya ilmu, lah kok banyak duka. Waktu di awal itu kan kita manote sama si perusahaan-perusahaan itu. Suruh pakai pupuk ini, ganti pupuk ini, pakai obat ini, ganti obat ini. Nah, gitu. Bagi saya itu duka. Kok kayak kok dimain-mainnya kayak nek duit-duit ya wani mlaku, lagi iso mlaku gitu.
Lebih lanjut ia menambahkan, pentingnya merombak mainstream serta budaya pertanian yang selama ini tergantung menjadi mandiri dan melek teknologi ramah lingkungan.
Ada sesuatu yang harus kita rombak dari pertanian kita. Kita harus kenal apa pupuk, berarti harus kenal alternatif pupuk lain. Kalau kita kenal pestisida, harus mengenal pestisida lain. Merasa kita kayak terjebak di situ. Terus akhirnya di perjalanan di pertengahan saya mulai mencoba-coba ke arah namanya itu kemandirian, mengurangi ketergantungan lah. Apalagi sekarang informasi semakin banyak, kita nggak terlalu repot-repot lah untuk ngurusi dunia pertanian. Sudah ada teknologi yang ramah lingkungan, sederhana, terus banyak komunitas-komunitas yang membantu untuk dijak diskusi.
Dari hasil refleksinya, Anas berusaha keluar dari cengkraman terma pertanian organik yang banyak menyesatkan pola pikir para petani.
Pertama, bahasa kita saat itu ikut-ikutan yang namanya organik. Tak pikir waktu itu ikut ke organik itu kita bisa mandiri. Ternyata di dunia organik itu sama aja. Kayak yang di ikut Monsanto, ikut BC, sama aja kita pupuk, kompos juga beli, obat-obatan juga beli. Nah, itu proses awalnya seperti itu. Organik itu sih mencengkram, ya sifatnya masih mirip. Ya, terus akhirnya kita kan mikir, loh kok kayak gini? Mikroba aja beli, itu kan lucu untuk kayak empat itu beli. Nah, sekarang saya kayak gumun gitu loh. Sebenarnya itu semuanya sudah siap di sekitar kita. Kita nggak usah repot-repot beli mikroba, usung-usung kompos yang terlalu memakan biaya besar.
Dari kekacauan dunia pertanian, Anas kemudian berusaha keluar dari ketergantungan menuju kemandirian petani.
Umpama kayak pembenahan tanah itu kan, umpama kita ngomong tanah asem-asemen gitu. Terus nutrisi kok sulit terserap. Itu cukup, 1 hektar itu kan cukup biaya 20.000. Cuma buat beli kentang untuk 1 hektar. Kayak pupuk. Pupuk mengurangi pupuk itu kan bisa kita dari limbah sayur, limbah buah. Saya semuanya ngolah sendiri. Karena prinsip saya itu, saya nggak pengen ketergantungan sama perusahaan atau orang lain. Jalan satu-satunya untuk mandiri, kita harus terbiasa untuk baca, koyah, berpikir. Kayak gitu. Kalau ada yang tertarik, ya itu yang kita tangkap.
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan beberapa persoalan pertanian yang menjadi penyebab generasi muda enggan masuk ke dunia pertanian.
Kenapa petani muda itu sulit masuk ke situ? Ya pertama, dunia pertanian masih kayak gini. Artinya masih kita untung belum begitu banyak. Untungnya masih nipis. Terus kita masih tergantung di pihak yang lain, belum bisa mandiri. Terus dunia pertanian itu jeteh kotor, panas, kotor tanah. Kalau sudah mulai dimasukkan di sistem mekanik, pestisida dan teknologi obat, teknologi pengobatan itu biar efektif gimana, itu harus tahu. Tapi kalau ide untuk menggiring generasi muda ke arah yang itu sebenarnya banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Itu banyak komponen yang harus bekerja.
Lantas, siapa yang akan mengambil posisi untuk menguatkan keberadaan generasi petani muda sebagai masa depan keberlanjutan pangan Indonesia? Saya Nur Hasana dari JR Kadem menyampaikan untuk Anda.
Anda sedang mendengarkan hasil produksi bersama JR Kadem dan Aliansi Petani Indonesia yang didukung oleh FAO untuk Dasawarsa PBB untuk pertanian keluarga dalam kemitraan dengan AMAK Asia Pasifik dan Komdev Asia.